Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt. Það er 5. dagur, 5. febrúar, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór og við fylgjum ykkur til 9 í dag.
Og eins og nefnt var hér áður en að við hleyftum frétta yfirlitinu í loftið þá er Bogi Ágústsson kominn til okkar sestu við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við töluðum breska pólitík fyrir sléttri viku síðan.
Já.
Og við þurfum að gera það aftur í dag.
Já, nú skulum bara vitna í Harold Wilson sem var forsætisráðherra Breta upp úr miðri í síðustu öld. Og hann sagði þessi að setningu sem hefur orðið fleik síðan, vika er langur tími í pólitík.
Já.
Og þegar við Kristján Gæði Börtsins vorum að ræða bresk stjórnmál hér fyrir sléttri viku, að þá rættum við að jú, vissulega er forsætisráðherrann Keir Starmer í vandræðum. Núna er hann bara í, orðan bara þannig, hann er bara í djúpum.
Já.
Og þetta eru dagli afleiðingar, spyrtingar, Epstein skjálana síðast liðinu föstu dag. Það var alltaf hægt að fjalla manna núna heldurinn Epstein skjálin.
Þegar þú segir í, já, djúpum, er starfið í hættu, embættið?
Já, já. Það er í hættu, kannski fyrir maður nánar út í það á eftirinn. En í Newsnight í gærkvöld þá var Barry Gardiner sem er einna þekktustu þingmönnum verkamálaflokksins. Hann var spurður út í stöðu forsætisráðherrans og það var mjög að horfa á þetta var þannig hann sagði sko að Keir Starmer þyrfti að hugsa verulega sína stöðu núna. Og svo gekk þátt að stjórnandi á hann og spurði hvað átti við þegar hann þurfa að hérna, hugsa stöðu sína. Er hann búinn? Og kom löng þögn hjá bara í gardinir og hann vildi ekki svara þessu. Það var að augljóst að hann leit svo á og við getum líka sagt að fyrir svo gardian á þessum mótni er svo að kýrst þar með sér históri. Það kannski gerist ekki alveg strax.
Valtur í sessi.
Hann er mjög valtur í sessi og hann er búinn að tapa trausti og þurfa að tapa trausti að þá er ekki hægt að vinna það aftur sko. En sko Epstein skjölin og sko fyrst og fremst skulum við minnast þess að þetta eru skjöl sem eru tilkomin vegna rannsóknar og glæpum.
Mm-hmm.
Barnaníði og kynferðislegu ofbeldi gegn konum. Þessu má aldrei gleyma sko. Þetta er alltaf 6 miljónir skjala og það hafa núna rúmlega 3 miljónir þeirra verið byrtar. Þetta er alls konar skjöl innan gæsalappa því að þetta eru vídeo, þetta eru tölvupóstar, þetta eru ljósmyndir, úr og grúur af alls konar upplýsingum þarna í þessum skjölum. Og auðvitað er gríðalegur þrýstingur á bandarísk yfirvöld að klára og byrta það sem eftir er en þeir eru eitthvað í svona segja þessi að verja það er konur sem að urðu fyrir ofbeldinu sem voru fórnalömbin, það megi ekki hérna ljóstra upp hverja þær voru en sko þær eru fremstar í flokki í því að segja sko það verður að byrta þetta.
Já og hafa líka bent á það að í skjölunum sem þegar hafa verið byrt þá var ekkit sérstaklega vel alltaf gætt
nei.
Að þeirra
nei. Það þurfti að sérst, endurkalla suma þessum skjölum sko. Og svo eru suma skjölum þannig að það er eiginlega að strika yfir allt.
Mm.
Þannig að, já, og svo eru þetta sko að miljón samsæriskenningar sem er í gangi út af þessum skjölum og mikið af upplýsingar fölsunum, disinformasjón, fölsunum fréttum, fölsunum myndum. Gervigreindin látin vinna yfirvinnu við að falsa myndir og mikið af þessu fyrir nú TikTok. Og mikið af þessu, sumir segja það sko, þetta sé beinlíns hættulegt lýðræðinu vegna þess að þetta dregur líka svo mikið úr trúverðuleika valdamanna og það er mjög alvarlegt mál. En það sem er ljóst er það að Jeffrey Epstein, kynferðisbrotamaðurinn, barnaníðingurinn, hann hefur haft ótrúlegt tengslanet og stundu veltir maður fyrir sér sko hvernig hann hefur haft tíma til þess að sinna viðskiptum. Hann hefur bara verið í hérna, tengslum við ótrúlega margt fólk. En svo er annað líka sem við skulum ekki gleyma að þessi skjöl, alveg eins og núna, við erum að tala þetta núna, næstu 20 mínútur eða svo, þau leiða athyglina frá öðrum hlutum. Stríðin í Úkraínu, Gaza, aðgerðum innflytjanda yfirvalda í Bandaríkjunum, ICE, og síðan því sem var nú að vísu fremst í frétta yfirlitinu hér klukkan 7:30, það að samningur Rússa og Bandaríkjamanum takmörkun útbreiðslu kjarnorkuvopna, hann runninn út. Já. Og þetta er allt saman hluti sem að þarna statigli, sjálfsögðu sko. Í Bretlandi er þetta þannig að upplýsingarnar hafa leitt til þess að Peter Mandelson Lávarður sem var sendið herra breyta í Bandaríkjunum var skipaður af Keir Starmer fyrir sko ég held sér bara ár síðan ykkur sliðis og þá þegar var vitað tengsl hans og Epsteins en hann neitaði í hérna að þau var eitthvað náin og síðan kom í ljós í haust að þau voru miklu nánari heldur en hann hefði viðurkennt og þá var hann rekin. Síðan í þessum nýjasta bunka af Epstein-skjölum að þá hafa komið fram tölvupóstar sem að taka af allan vafa þetta og sína að þeir hafa bara verið óskaplega góðir vinir. Og þetta hefur orðið til þess að menn spyrja í Bretlandi, hvað vissir þú, Keir Starmer, þegar þú skipaðir hann sendi herra?
Já.
Og það hefur valla verið að mannað fjallar. Við erum hlusta á inngangin að tíu frétt, sett fréttónum í gerkvöld, klukkan 10, hjá ITV í Bretlandi.
This is ITV News at 10 with Tom Bradby.
Good evening. A close friendship with Jeffrey Epstein has taken down a Prince of the Realm and the so-called Prince of Darkness, Andy and Mandy. Today, the Prime Minister tried to ensure he didn't go the same way.
Eins og Tom Brabby sagði þarna að Epstein-skjölinn þegar hefðu felt prins í konungdæminu og Prince of Darkness sem að Mandelson var stundum kallaði sko. Og nú sé fórsættisráðherrann að reyna að koma við fyrir að hann fari sömu leið. Þetta, það var fyrirspurnatími fórsættisráðherra í gær og þar bar þetta mála sjálfsögðu á góma og kemur í Badenoch, leiðtogi í harflokksins og stjórnarandstöðunar. Hún var mjög hörð og það má svo sem segja að Starmer hafi farið illa út af þessum viðskiptum. En hann byrjaði á því að segja að hann væri reiður og vonsvikin og það lindi sér ekki að hann var hvort tvekja út af því hvað Mandelson, hann sagði bara að Mandelson hefði svikið sig, hann hefði svikið þjóðina. Skulum heyra hérna þessi upphafsorð Starmers.
Mandelson betrayed our country, our parliament and my party. Mr. Speaker, he lied repeatedly to my team when asked about his relationship with Epstein before and during his tenure as ambassador. I regret appointing him.
Já, ég sé eftir að hafa skipað hann, segir hann. Skildi engan undra og skellir allir skuldinni á Mandelson. Kemi Baden og vill ekki sleppa kýrstarmi um það. Hvað vissur og hvenar? Og það er daldið sláandi það sem að hann verður síðan að viðurkenna í þessu klippi sem við heyrum næst að hann hafi vitað tengslin en kannski ekki að þau verður svona náin. Skulum hlusta á Kimi Batten og svo Starmer.
Can the Prime Minister tell us, did the official security vetting he received mention Mandelson's ongoing relationship with the paedophile Jeffrey Epstein?
So clear.
Prime Minister.
Yes, it did. As a result, various questions were put to him.
Og það mátti heyra að þingmenn tók andkvöf þegar hann sagði að já, þegar í rannsókninni sem fór fram á Mandelson áðurna var skipaður, þá hefði komið fram að þeir væri ennþá í sambandi.
Já.
Og þá tók þingheimur andkvöf. Þannig að, já.
Já, það sem að núna einmitt er undir, það var vitað og hann sagði þetta af sér eins og fórstöður áðan, en svo kemur upp núna í þessum skjölum að hann ekki bara verið nánu sambandi við Epstein, heldur var verðist þá að verða að leka til hans bara ríkisleyndarmálum Bretlands og í rauninni Evrópusambandsins.
Já, Og þar er komið að því að þá er þessu máli vísað til lögreglu og lögreglan hefur hann við rannsókn á því vegna þess að þegar að Mandelson var viðskiptaráðherra í stjórn, ríkisstjórn Gordons Browns 2008-2009, þetta er eftir fjármálarhrunið, að þá lekur Mandelson upplýsingum, sendi bara beint áfram trúnaðar upplýsingar sem hann fær sem viðskiptaráðherra ákvarðanir sem er verið að taka og meðal annars að Evrópusambandi hafði sagt bresku stjórninni frá því að það ætlaði að grípa til umfangsmikilla efnahags ráðstafana til þess að styrkja evruna sem að var undir pressu á þessum tíma. Allar þessar upplýsingar hafa gríðarlegt viðskipta gildi þýðingu vegna þess að þetta eru innherja upplýsingar og Epstein hefur efalítið geta grætt fúlgur fjár á þessu.
Já.
Og þetta eru einn ekkert annað heldur en svik og það bara spurning hvort að þetta séu föðulandssvik. Og þetta verður til rannsóknar upphaflega. Sko, það var þannig í gær að þetta var dagur stjórnarandstöðunar, ekki bara fyrirspurnatími forsætisráðherra heldur líka dagur stjórnarandstöðunar sem þýðir það að hún getur sett mál á dagskrá og íhaldsflokkurinn sett á dagskrá það að þingið ályktaði það að það ætti að birta allar upplýsingar sem að snertu skipan Mandelsons í sendiherraembættið í Bandaríkjunum og Keir Starmer og verkamar eða sem ríkisstjórnin sögðu upphaflega já, nema það sem að varðar öryggi, þjóðaröryggi og samskipti við önnur ríki og þetta fannst mörgum sko, og mjög mörgum þingmanni verkamarflokksins benda til þess að Keir Starmer og ætlaði sjálfur að ráða því hvaða skjölir þið byrt íhaldsmennir höfnust mjög á honum með þetta En svo kom andsynilega Reynir, fyrrverandi varaleiðtogi verkamannaflokksins með þá hugmynd að það yrði nefnd þingsins sem að fjallar leyniþjónustumál og öryggi sem að fengi þessi skjöl og þar yrði ákveðið hvaða skjöl yrði byrt eða hvaða skjöl fjallu undir þetta að stefna þjóðaröryggi hættu eða viðkvæmum hérna, samskiptum við önnur lönd lesist Bandaríkin. Þetta er lítið á þetta sem mikinn ósigur fyrir ríkisstjórnina og fyrir Keir Starmer. Því að ríkisstjórnin varð að fallast á þessa breytingatillögu. Þannig að Starmer stendur mjög viklaður eftir og eins og við erum að segja bara spurningum hvenar hann þarf að freklast frá. Hugsanlega verður það honum til bjargar í einhverja daga eða vikur að löggan sem er rannsakað þetta, sérst Metropolitan Police, hún segir að býður það að það verði engin skjöl birt á meðan á lögreglu rannsóknist hérna standi.
Já.
Þannig að það getur dregist eitthvað.
Já.
En það er þá bara sko frestun og döðadómi held ég. Skulum heyra í Robert Peston sem er aðal pólitíski fréttamaður ITV í Bretlandi þegar hann var að kynna þátt sinn sem að er beint á eftir frestun og klukkan 10. Honum er mikið niður fyrir heyrum hann þessi Peston sem er oft mjög skemmtilegur.
Well, I'm actually looking at the front page of the Guardian, typically a Labour-supporting paper. The headline is, It's over for Starmer, say Labour MPs amid fury over Mandelson, which does capture the mood. I've got...
Já.
Þarna Robert Peston að vísa í þessa forsýðu sem við tölum hér eftir á hann í Guardian að þetta sé búið, sko.
Já.
Og eins og ég segi, sko, þú veist... líkil fólk í verkamannaflokknum eins og ég var að benda á bara í gardininu áðan og svo Emily Thornberry sem er formaður utanríkismála nefndar þingsins hún var mjög pyrruð í Newsnight í fyrra kvöld vegna þess að nefndin fekk ekki að yfirheyra Mandelson áður en hann var skipað sendar hún sagði við vildum gera það ef við hefum gert það þá er þetta allt saman komið í ljós
Já.
Þannig að hann Starmer á mjög í vöka verjast og maður fær ekki sér hvernig hann lífi þetta af.
Nei, bara hans að nefna það að það er hérna svona fréttastraumur hjá Breska Ríkisútvarpinu einmitt og fleiri þingmenn að tjá sig núna í morgunþáttunum þar. Paula Barker sem er þingmaður fyrir Liverpool er þar í viðtali og segir meðal annars að hreinskilnislega þá finnist henni þjóðin eiga betra skilið heldur en það sem að Keir Starmer hafi boðið upp á í gær og sagði að forsætisráðherrann hefði sýnt að dómgreind hans væri, já, það væri hægt að spyrja spurninga um dómgreind hans.
Já.
Og yfir, eða svona, já, pólitískur fréttamaður BBC segir líka að það sé bara mjög vel hægt að halda því fram að gærdagurinn hafi verið versti dagur Keir Starmer sem forsætisráðherra og stemningin meðal verkamanna flokksins sé mjög þung og þingri en hann hafi vita til að hún hafi nokkuð tíma verið undir hans forustu.
Ég held að þetta sé allt saman hárið, sko.
Já, er þá líklegt að það verið kosið fljótlega að skipta þau um leitt og?
Nei, þau skipta um leitt og mér veist afar ólíklegt að það verið, það þurfi ekki að verða þingkosningar í Bretlandi fyrir 2029. Og það verða hins vegar sko kosningar í Skotlandi, Wales og Norður Írlandi og sveitastjórnarkosningar í vissum sveitastjórnum á Bretlandi og það mun gefa í skinn sko hvernig hinn pólitíska pólitíska andrúmslofti er.
Já.
Svo er annar sem að hefur sko, eins og við heyrðum í upphafi hjá Tom Bradby að hann var að segja að það væri ekki bara Prince of Darkness sem að væri fallin heldur líka prins í konungdæmin og það er sá sem að einu sinni hétt Andrew var Andrés Bretaprins en er núna Andrew Mountbatten Windsor og hann er í ennþá veri málum. Það er mikil pressa á bæði hann og Mandelson verði við óskum bandaríkja þing sem að koma og hérna vitna þar sko. Það eru komna fram ennþá nýjar ásakanir bæði á Andrés eða Andrew og konu hans Söru Ferguson sem að fór í heimsók til Epsteins 5 dögum eftir að hann losnaði úr fangelsi fyrir sko barnaníð með dætur sína 2. Sko, dómgrinn þessa fólk ja, við skulum ekkit hérna að fara nánar út í það en við munum það að muna sjálfsagt mjög margir eftir alræmdu viðtali sem að Emily Maitlis tók í Newsnight 2019 þegar að prinsinn þáverandi neitaði að hafa sagðist ekkit muna eftir því að hafa hitt Victoria hérna, Dufresne sem að nú hefur stytt sér aldur en það var mynd af þeim og hann neitaði við skulum rifja þetta upp.
I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
Never happened.
She provided a photo of the two of you together.
Yes.
Your arm was around her waist.
Yes.
You've seen the photo.
I've seen the photograph.
How do you explain that?
I can't.
Hann gat ekki hérna útskýrt þetta og neitaði því og gaf í skinn að þetta verið fölsum mynd. Það rétt að taka það fram svo að ég lendi ekki í hérna í vandræðum að ég klifti saman sko, ég tók smá bút þarna úr en efnislega er hérna það sem Andrew segir nákvæmlega þetta, þannig að það er nákvæmlega því sko.
Og þetta var gerð ágætt kvikmynd?
Já, og hefur verið sýnt hérna hjá okkur heldur sko.
Já.
Já. Svo er það Noregur. Kannski allt úr lítinn tíma til þess að fjalla það en sem sé sko þar hafa þessi Epstein skjöl valdi miklu fjarafóki og að við sjálfst ekki færi fram hjá neinum að Mette Marit, krónprinsessa er í verulegum vandræðum þar og nú er svo komið að það er tæplega helmingur normanna sem að lýsi því yfir í skoðanakönnunum að þeir vilji ekki að hún verði drottning Noregs og konungdæmið er í krísu og líka út af réttarhöldunum yfir sinni hennar, stjúpsinni Hákonar Krónprins Hauby Marius Borg Hauby sem er sakaður mjög alvarlega glæpi og þau hófust náttúrulega í þessari viku og munu standa næstu vikurnar. Sko, það hefur komið í ljós að Mette Marit var á eyju Epsteins að minnstakosti 2 sinnum 2012 og þetta er 4 árum eftir að hann er dæmdur og ári eftir að hann er látin laus úr fangelsi. Svo dvaldi hún sömuleiðis ásamt vinkonu sinni í 4 daga í lúksusvillu húsi höll. Epsteins í Miami. Hún er í verulega vondum málum og það er í rauninni algjörlega pínlegt að lesa 12 póst samskipti þeirra eins og með minnir Otto Þórðarsson hafi orðað þetta þannig að, að hér í fréttum á Rúf að, að þetta jaðraði við daður og svo að krónprinsessan hún verndari 22 góðgerðarfélaga og eitt hefur þegar rofið þessi tengsl og fleiri hafa sagt að þau séu með svona sín sitt samband við krónprinsessuna til athugunar þannig að hún er og íhuga að hætta samstarfi við hana þannig að og svo er hún hætt við fyrir að ferðalag sem hún var að fara og NRK sagði í gærkvöld að, að það væri ekkert á dagskrá krónprinsessunar á næstunni en svo þið sögðu á norskunni þið er tómt í kalendarinn til krónprinsessu
erfiði dagar hjá henni við þurfum líka að tala þessum Torbjörn Jagland
já, og fleiri
og fleiri
Torbjörn Jagland er fyrirverandi forsætisráðherra utanríkisráðherra formaði Nobels nefndarinnar og framkvæmdastjóri Evrópuráðsins hann er grunaður hans tengsl við Epstein eru þannig að hann er grunaður það að, að hafa brotið allavega síðareglur eða reglur bæði Evrópuráðsins og Nobelsnefndarinnar. Það er algjörlega bannað að taka á móti gjöfum og Nobelsnefndin gaf út yfirlýsing í gær það að það var ekkert sem benti til þess að tengsl Epsteins og Jaglands hefði haft áhrif á það hverjir hefði fengið friðarverðlaun Nobels. Þannig að þetta dregur verulega úr trúverðuleikum þeirra. Annars sem að má nefna er Börje Brende sem er fyrirverandi utanríkis ráðherra, atvinnu og viðskipta ráðherra og umhverfisráðherra, hann ekki nærriðis frægur og Jagland, en hann hefur verið mjög víða, sko, eins og ég segi, atvinnu og viðskipta ráðherra var hann umhverfisráðherra á tímabili, hann var framkvæmdastjóri efnahagsráðstefna í Davos, World Economic Forum, og ég held að hann sé formaður stjórnarinnar þar og svo er jæna, mjög sektur sendiherra Mona Júl og eiginmaður hennar þau hafa verið greinilega í mjög sérkennilegu sambandi við, við Epstein þannig að allt þetta fólk það er í vandræðum og það eru sífellt háværari kröfur í Noregi það að það, þetta fólk geri hreint fyrir sínum dyrum Það svari spurningum, það hefur ekki gert það og upplýsi nákvæmlega sín samskipti við Jeffrey Epstein. Þeim byrði beinlinni skilda, en það má svo segja normenn er í áfall út af þessu. Og það margir sem segja, sko, þú veist, og stjórnmálamenn hafa verið að segja, bæði í Bretlandi og Noregi, sko, þetta verður til þess að mjög margir segja, þetta er að sama raskatið undir þeim öllum. Þeir eru allir hérna spiltir og þeir eru að reyna að segja sko nei við erum það ekki en þetta hjálpar ekki þegar kemst upp stjórnmálamenn sem að hafa haga sér svona eins og þetta
Já, og rauðu þráður í þessu öllu saman að það hafa allir logið
eða allaveg ekki sagt sannleikan og breytt yfir sko já, getum við sagt bara breytt yfir staðreyndir og það eru einnig að ljúga Þannig að þetta er vont mál fyrir, getum við bara sagt, þetta er vont mál fyrir líðræðið. Og hérna, svo vil ég benda það svona rétt í lokin að Håkan Juholt sem að var formaður sænskra jafnaðamanna áður en hann var sendiherra á Íslandi. Hann skrifaði hugveikið í gær og var að mótmæla niðurskurði á framlugum til sænska ríkisjónvarsins, SVFT, og sagði á þessum tímum þá þurfum við að meira á almannaþjónustu miðlum að halda en nokkur sinni fyrir einhverjum sem að segja sannleikan og þess vegna voru þessar fréttir sem varst að vitnaði Þórun Áðan með Washington Post skelfilega vondar að það sé verið að segja upp þriðjungi starfsmanna þar við skulum minnast þess sem að eru einhvernar orð Washington Post democracy dies in darkness líðræði deyr í myrkri og þetta skulum við láta verið að loka orðin í heimsluka vikuna
Takk fyrir í dag Bogi Ágústsson
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.